regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti verske zajednice u Bosni i Hercegovini protiv zabrane zaposlenima u sudovima da nose verska obeležja. Vlada Federacije BiH povećala primanja građani Sarajeva.
Mi smo za njih brojevi, drca, šibici.
Ne rade ništa, primaju plaće.
Zašto je srpski biznismen Miroslav Mišković prodao Delta City? Vlada Crne Gore dala koncesiju za eksploataciju nafte i gasa u podmorju italijansko-ruskom konzorcijumu, koje je zapravo Konstantin Malofejev, ruski oligarh koji hoće da kupuje medije u Srbiji.
Po ideološkim izgledom to je antievropska pravoslavna ideja sa bradom.
HTV i RTS snimaju seriju o Tinu Ujeviću, što je njihova prva posleratna saradnja. Nekada slavni fudbalski klub Velež iz Mostara se gasi.
Na sceni plan da se u miru proda ono što nije uspjelo u ratu.
Detaljnije u nastavku programa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre iz Haškog tribunala, gdje je pretresno veće konstatovalo da Srbija nije ispunila zahtjev za hapšenje članova Srpske radikalne stranke Vjerice Radete, Petra Jojića i Jova Ostojića. Više pojedinosti Goran Jungwirth.
Umjesto da uhiti troje optuženih u slučaju Jojić i drugi, te ih izvrći Haškom sudu kako bi se suočili s optužbama za podmićivanje i utjecaj na Šešeljeve svjedoke, Srbija se odlučila i dalje taktizirati. Predstavnik Obradović je izjavio kako se od kraja 2014. godine, kada je inače Šešelj pušten na privremenu slobodu iz Haškog pritvora, Srbija našla u situaciji koja nije jednostavna. Drugim riječima, državna vlast se boji da bi uhićenjem Šešeljevih suradnika bila narušena političko-sigurnosna situacija u Srbiji.
Pored obaveze urednog postupanja po nalozima tribunala, mora da vodi računa i o drugim političko-bezbednostnim elementima stvarnosti u kojoj deluje, u kojoj rukovodi društvom i za koju odgovara.
Obradović je tako prebacivao odgovornost za neuhićivanje Jojića i drugih sa Srbije na Haški sud, koji je Šešelja pustio na privremenu slobodu do izricanja kazne za zločine dobrovoljaca u Vojvodini, Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući suda Cori podsjetio je pak Obradovića na obavezu Srbije prema pravilu UN-ovog suda, a prema kojem države moraju, bez odlaganja, izvršiti nalog sudskog vijeća za uhićenjem. Ori je poručio Obradoviću kako suci neće mirno sjediti i čekati državne organe Srbije da se odluče na ispunjavanje obaveza, naredivši im da svaka dva tjedna podnesu izvještaj o napretku umjesto dosadašnjeg mjesečnog javljanja. Riječima sudskog prevoditelja.
Davno je istekao rok za poduzimanje djela, a ne izgovaranje riječi. Zato je vijeće odlučilo da poveća obavezu izvještavanja Srbije, u kojem će detaljno opisati akcije i korake koje je poduzela u smjeru ispunjavanja, a ne izbjegavanja svoje obaveze da uhapsi optužene.
Idući izvještaj o ispunjavanju obaveze uhićenja Jojića, Radete i Ostojića, Srbija mora podnijeti do 24. veljače ove godine. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Srbija je nezadovoljna stavom Haškog suda, ministar pravde Nikola Selaković.
Vlada Republike Srbije će uputiti protestnu notu Haškom tribunalu zbog načina kako su Srbiji začepljena usta i kako je onemogućeno da iznese svoj stav, svoje mišljenje na sednici Veća Haškog tribunala.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku odluci Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine da osobe koje rade u pravosuđu ili su svakodnevno vezane za sudske procese ne mogu više nositi verska obeležja, što je izazvalo mnogobrojne reakcije u zemlji. Sudsko i tužilačko veće danas i sutra ponovo razmatraju ovu meru. Pripremila Maja Nikolić.
Visoko sudsko tužiteljsko vijeće smatra da je u Bosni i Hercegovini, jednoj sekularnoj i religioznoj zemlji, sasvim opravdano donijeti odluke da osobe koje rade u pravosuđu više ne smiju imati ili nositi neko od vjerskih obilježja. Zabrana se odnosi i na žene koje nose hidžab. Odluka Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća ujedinila je posljednjih dana u Bosni i Hercegovini pripadnike različitih vjera. Evo kako je tu odluku prokomentirala profesorica Mersada Nurdina Agović.
Hidžab ne možemo smatrati vjerskim obilježjem jer mi je ne možemo ispred suda skinuti i staviti. Ne može se to tako uraditi kao recimo i sa postom što ne bi bio slučaj.
Ovakva odluka nije jasna ni Franjevcu, Franji Niniću.
Jer kod nas u našem društvu kako je podijeljeno, svako zadiranje u religiozna prava se shvaća dakle na više razina. Neki bi možda htjeli da se mi vraćamo u neke zatvorene sustave koji su smatrali da vjera ili uopće svjedočenje vjere spada u neku strikto privatnu sferu, a da u javnom prostoru, pa bilo to sudstvo, bila to neka javna uprava, nema ljudi pravo svjedočiti svoje vlastite vjere.
Rade Krulj, paroh Mostarski, također je mišljenja da je odluka Visokog sudskog tužiteljskog vijeća ishitrena.
Mnogim zemljama se prilikom davanja zakletve stavlja ruka na Sveto pismo ili Bibliju. I zato bi trebalo ovdje u ovoj zemlji koja je multireligiozna i multivjerska i multinacionalna napraviti jedan dobar dijalog i donijeti dobre odluke i dobre zakone i dobra pravila koja će afirmisati i vjerske slobode, ali i nezavisnost i efikasnost sudova. Ja koliko znam, nijedna vjera hrišćanstva, istočnog i zapadnog i islama ne uči i ne naučava o pristrasnosti, nego naprotiv.
U Minhenu se sada vodi aktualan sudski proces Perkoviću i Mustaču, na zidu sudnice je obješen križ. Emir Kovačević, pravni ekspert, ističe kako se u drugim zemljama ovakvim pitanjima vode dijalozi.
Mi sad ne pričamo samo o vjerskim obilježjima u pravosudnim institucijama, mi govorimo stvarno o modelu sekularne države, koju mi još uvijek nismo definisali. I ovo je prilika da mi definišemo naš model, da iznađemo naš put.
Iz Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine ističu da se odlukom tražilo poštivanje zakona o sudovima Federacije Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, jer se zapravo problem pojavio u Federaciji gdje su uposlenici pravosudnih institucija za vrijeme radnog vremena odlazili na vjerske obrede. Ružica Jukić, dopredsjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH, navodi da su ovakav zakon donijele parlamentarne stranke koje su i danas na vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon priča o verskim pravima, odluci vlade Federacije BiH da poveća naknadu za odvojeni život ministara i savjetnika, i to u trenutku kada pregovara o novom kreditnom zaduženju, beleži Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Radnici štrajkuju glađu jer nemaju plate niti uslova za penziju.
O ministrima i aktuelnoj vladi apsurdno je trošiti riječi. Vrapci na granama znaju, mi smo za njih brojevi, drca, šibice.
Užas, užas, užas. Ne rade ništa, primaju plaće. Oni koji rade i koji bi radili, niti rade, niti primaju, nažalost.
Penzioneri tvrde da umiru na rate.
Na rubu gladi.
Užas i strava.
Meni je fenin koprenj.
Za jedne ima, za druge nema. Vlada Federacije je ispod žita povećala naknade za odvojeni život sa jedne na 250, odnosno 300 konvertibilnih maraka. Ta ista vlada koja je zatezala s potpisivanjem opšteg kolektivnog ugovora zbog predloženog minimalca, kaže Mersiha Beširović iz Saveza samostalnih sindikata.
Pogotovo s obzirom na izjave premijera vezane za društveno opasnu visinu minimalne plaće 406 maraka, ovakva odluka je prije svega licemjerna. Apsurdno je da u ovakvom momentu, kad se dovodi u pitanje ta minimalna plata koja nije dostatna ni za minimum troškova života, istovremeno imate takve odluke koje se provode tajno i daleko od javnosti.
Na tumačenje iz vlade kako je naknada za odvojeni život zakonsko pravo, sociolog Srđan Vukadinović kaže:
život kreira zakon, a ne neke nadprirodne sile ili neke fantomske sile. Zakon se mora prilagođavati onome što je život. Ovakav jedan postupak zapravo pokazuje da je riječ o jednoj potpuno neempatičnoj i do kraja beskrupuloznoj vlasti koja je uzurpirala pozicije koje ima.
Reagovala je i opoziciona Socijaldemokratska partija, čiji je predsjednik Nermin Nikšić naknadu za odvojeni život nazvao naknadom za duševnu bol.
Ja mislim da je to još jedan dokaz socijalne neosjetljivosti, činjenice da ova vlada zaista kao da ne živi u realnosti.
Ovo je još jedan autogol vlade premijera Fadila Novalića među brojnim potezima koji izazivaju ogorčenje građana. Još se nije stišala bura oko premijerove analize kako su građani rastrošni jer prema najčešće kupljenim artiklima preovladava luksuz.
Vjerujte, na prvom mjestu je bila kafa, na drugom cigare, na četvrtom pivo, na osmom vino.
Podsmijeh među onim kojim je poruka upućena.
Čula sam, kaže, da najmanje kupuju ulje i brašno, pa ne možete živjeti od ulja i brašna, jel?
Šta bi bio najbolji odgovor na činjenicu da su političari daleko od životnih problema onih koje predstavljaju? Srđan Puhalo, psiholog, kaže.
Da imamo tu moć da ih s jedne strane da im damo povjerenje, a s druge strane da ih skinemo sa tih mjesta ako mislimo da ne rade to najbolje što je moguće.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje ekonomske teme, ovoga puta u Srbiji. Nakon prodaje tržnih centara Delta City u Beogradu i Podgorici Južnoafričkom fondu Hiprop za 202 miliona evra, kompanija Delta Holding Miroslava Mišković najavljuje da će novac od prodaje investirati u dalji razvoj poslova sa nekretninama u agraru i distribuciji. Zašto se Mišković, koji već neko vreme nije u milosti vlasti u Srbiji, odlučio na prodaju Delta City-a, istraživala Ljudmila Cvetković.
U vreme pregovora oko prodaje tržnih centara Delta City na Novom Beogradu i u Podgorici, predsjednik kompanije Delta Holding Miroslav Mišković je objasnio u razgovoru za jedan beogradski dnevnik da se takvi potezi povlače jer, citat, nije dobro da sva jaja budu u jednoj korpi. Ekonomista Milan Kovačević kaže da mogu biti dva razloga za prodaju tržnih centara u Beogradu i Podgorici.
Jedan može da bude prosto da mu treba novca pa da djelimično prodaje kapital da bi sa tom gotovinom koju će dobiti ispomogao druga poslovanja i unapredio svoj rezultat.
Također se može dogoditi da prodaje da bi započeo nove poslove, ocenjuje Kovačević.
Jer inače akvizicija i prodaja kapitala preduzeća spada u najkrupnije i vrlo lukrativne poslove. Znamo da je isti ovaj vlasnik prodao banku, znamo da je nekoliko drugih značajnih investicija prodao, pa je prešao jednim dijelom u agrar.
Iz Delta Holdinga je saopšteno da će novac od prodaje investirati u najveće najavljene projekte, shopping mall Delta Planet, hotel Intercontinental i novu poslovnu zgradu u Beogradu. Odmah po objavljivanju vesti o prodaji Delta City-a krenula su u medijima licitiranja da li će Mišković platiti porez od ove transakcije u Srbiji, pa je Delta Holding ubrzo objavio da će u skladu sa kompanijskom praksom svi postojeći porezi po osnovu prodaje shopping mallova biti plaćeni u Srbiji. Mediji podsjećaju da je Mišković vlasnik Delta City-a preko dve kompanije na Kipru i navode da je jedini način da plati porez u Srbiji taj da se transakcija obavi preko neke firme u Srbiji, kao što je to urađeno kada je prodao trgovinski lanac Maxi 2012. Iako Hemslade, formalni vlasnik Maxija, nije bio poreski obveznik Srbije. Tada je u Srbiji formirana firma Delta Capital i tako je stvoren pravni okvir za plaćanje višemilijonskog poreza u Srbiji.
Tada smo naravno imali razloga da verujemo da to učinjeno ipak pod izvesnom pritiskom.
Podsjeća ekonomska novinarka Tanja Jakobi.
S obzirom da je potpuno jasno da najveći deo svojih aktivnosti pa i prihoda Mišković ostvaruje u Srbiji i da onda postoji, čini mi se, i veliki odijum javnosti, da onda u stvari se ništa od tih poreza koje bi on trebao da plati ne vraća Srbiji. I ja mislim da je znači, delimično u prošli put to bio i deo političkog pritiska ili pretežno politički pritisak i deo ovoga što to zapravo stvara jedan negativni imidž u trenutku kada Mišković svakako par za javnost, svakako nije jedna omiljena figura.
Problematično poslovanje velikih kompanija preko offshore firmi i poreskih rajeva razlog je zbog kog su kritikovani i pojedini svetski giganti, iako se ne radi o nezakonitim poslovanjima. I mnogo veće korporacije, uključujući i neke najveće američke, rade isto što i Mišković, kaže Tanja Jakobi.
Međutim, moramo ipak da kažemo da veliki deo poreza ovakve firme plaćaju u Srbiji, zato što su njihovi radnici u Srbiji, njihove nekretnine su u Srbiji, ako se ostvaruje izvesan porez na promet ili bilo koji drugi porezi po tom osnovu, oni se svi plaćaju u Srbiji.
Ako Mišković pre nekoliko godina nije želeo da rizikuje odijum u javnosti, pre svega kod vlasti, pa je platio porez iako to po zakonu nije morao, još manje bi se očekivalo da tako nešto rizikuje sada, nakon što je bio hapšen i dok traje sudski proces protiv njega zbog optužbi da je sa saradnicima oštetio putarska preduzeća u Srbiji za skoro 30 miliona evra. Miroslav Mišković se svojevremeno nalazio i na Forbesovoj listi najvećih svetskih bogataša. Veruje se da je uticao na formiranje nekih srpskih vlasti. Prve nesuglasice sa establishmentom izbijaju u vreme kada je predsjednik Srbije bio Boris Tadić, da bi u nemilost vlasti definitivno pao u vreme kada je u vladu Srbije ušao Aleksandar Vučić. Pre nekoliko dana Mišković je proslavio četvrt veka postojanja Delta Holdinga, a na iznenađenje mnogih proslavi je prisustvovao i gradonačelnik Beograda Siniša Mali, inače blizak Vučićev saradnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu o ruskim investicijama u Crnoj Gori vlada u Podgorici je pre neki dan dala koncesiju za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa u podmorju konzorcijumu koji čine italijanska kompanija Eni i ruski Novatek. U delu javnosti se postavlja pitanje o povratku ruskih investicija u Crnu Goru i to na velika vrata, beleži Esad Krcić.
Pozivnica Crnoj Gori da stupi u punopravno članstvo u NATO-u i veoma oštre, skoro nediplomatske i direktne reakcije Moskve nisu predstavljale smetnju Rusiji da ponovo pokrene velike investicije u Crnoj Gori. Vlada je po okončanju tenderske procedure za davanje koncesije na istraživanje i eksploataciju nafte i gasa u Crnoj Gori odabrala italijansku kompaniju Eni, koja je domaćoj javnosti poznatija kroz njen brend Agip, a koja se za ovaj poduhvat udružila sa ruskim Novatekom. Glavni akcionar i predsjednik Novateka je Leonid Mikelson, ruski biznismen čije je bogatstvo magazin Forbes 2014. procijenio na 15,5 milijardi dolara. Pošto je Crna Gora krajem prošle godine dobila pozivnicu za članstvo u NATO, nakon čega je Moskva zahladnjela i retoriku i odnose sa Crnom Gorom, domaću javnost je zaintrigirao ulazak ruske kompanije u veliku investiciju u Crnoj Gori, kakva je istraživanje i eksploatacija nafte i gasa u njenom podmorju. Ministar vanjskih poslova Igor Lukšić smatra da je sve u skladu sa odnosima starim tri vijeka.
Mi 315 godina već nismo prekinuli, iako je bilo raznih faza, tako da ni sada nisu prekinuti politički odnos. Mislim da je nedavna posjeta zamjenika ministra Meškova bila korisna da bolje se razumiju pozicije jedne i druge zemlje na principijelan način, ali isto tako smo se složili da razlike po političkim pitanjima ne treba da budu razlog da se prekine saradnja u mnogim drugim oblastima. Postoje i brojne druge investicije u sektoru turizma. To samo potvrđuje da Crna Gora nije zatvorena za ekonomsku saradnju sa bilo kima naših partnera, naprotiv. Međutim, potrebno je da razumijemo da postoje principijelni stavovi od kojih ne možemo odstupiti.
Ukoliko Skupština, koja će imati posljednju riječ, potvrdi vladinu odluku, koncesija će se izdati na 30 godina. Ministar ekonomije Vladimir Kavarić.
Očekujemo da ovaj biznis u Crnoj Gori počne u ovoj godini. Ovo je radni program koji u prvom periodu istraživanja ima vrijednost od 85 miliona, a u drugom 12 miliona. Dobijamo garancije majki i firmi za sve štete koje eventualno nastanu u Crnoj Gori.
Koordinatorka istraživačkog centra Mansa Ines Mrdović, koja ima ozbiljne primjedbe na netransparentnost tenderske procedure, strahuje jer se čini da ne postoji ni procjena uticaja na za Crnu Goru veoma važan turizam, ali i zbog brojnih drugih nepoznanica.
Faze istraživanja sama po sebi nije ni malo jasna. Recimo, vi postavite platformu i sprovodite istraživanja, pa se recimo pokaže da nema nafte i gasa. Onda vi morate da zatvorite lokacije na morskom dnu i da uklonite platformu. To su naravno milionska sredstva i pitanje je ko će to da plati. Ako se sa druge strane pokaže da ima nafte ili gasa, onda se oni moraju dopremiti do kopna, onda je to vjerojatno putem cjevovoda, onda na kopnu morate da imate odgovarajući terminal, a to su opet nove milijunske investicije. I osnovno je dakle tu pitanje da li će ulaganje u izgradnju prateće infrastrukture biti veće od koristi koje bi mi kao država mogli da imamo.
Da takvi razlozi postoje potvrđuje i izjava direktorke ekološke organizacije Green Home Nataše Kovačević.
Agip je imao između 2012. i 2013. godine prema izvještaju Amnesty Internationala gotovo 471 izliv nesreću koja je vezana za naftu. Dok vodim ovaj razgovor, u Nigeriji se dnevno izliva oko 16.000 barela nafte. Dakle, riječ je o naftnim cjevovodima Agipa, koji je zapravo sestrinska kompanija Enija ili neka vrsta brenda pod kojim oni djeluju, prilikom kojeg, kako kažu lokalni ribari, čak predstavnici Enijeve kompanije nisu izašli na lice mjesta kako bi prvo sagledali štete, a zatim i počeli da rade na sanaciji.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje o ruskim investicijama na Balkanu, ovoga puta u medije u Srbiji. Pored američkog i grčkog kapitala u medijskoj sferi Srbije, u posljednje vrijeme stižu signali da se može očekivati ozbiljan prodor i ruskog kapitala, istraživala Branka Mihajlović.
Konstantin Malofejev je biznismen, ali ne iz prvog ešalona ruskih bogataša i nije direktno blizak predsjedniku Vladimiru Putinu, mada jeste nekim ljudima iz njegovog okruženja, kaže Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, sažeto definišući njegov profil.
Po ideološkim izgledom to je antievropska pravoslavna ideja sa bradom, ja bih rekao.
Domaća javnost je prvi put čula za njega kada je organizovao donošenje Svetog ognja iz Izraela u Beograd aprila prošle godine, u čemu je svoju ulogu odigrao i predsjednik Tomislav Nikolić. Prema nekim informacijama i ruska državna televizija se u regionu pa i u Srbiji raspituje za moguću kupovinu elektronskih medija. Za sada međutim nema nikakvog zvaničnog zahtjeva za kupovinu neke od televizija, tako da ako se i pregovara o kupovini, a pominje se najčešće Art televizija i TV Nova, za koju je navodno zainteresovan nekadašnji vlasnik BK televizije porodica Karić, to do elektronskog regulatornog tela koje daje dozvolu za promjenu vlasnika nije stiglo, kaže nam Goran Karadžić, predsjednik Saveta REM-a.
Nije stiglo ni jedan zahtjev do sada, do juče ili do danas, da je bilo ko Malopejev ili neko drugi tražio vidjeti da je neko takav kandidat da postane vlasnik.
Srpsko medijsko tržište je najnovijom zakonskom regulativom postalo još otvorenije za ulazak stranog kapitala. Pa ako već postoji američki i grčki, zašto ne bi bilo i ruskih? Za sada je jedino Radio Sputnik etabliran na srpskoj sceni, medijski ekspert Jovanka Matić.
Sloboda medija podrazumeva da svako ima pravo da dođe na naše medijsko tržište. Jedino je važno da taj sadržaj podleže onoj regulaciji koja važi za sve medije, nekim normama profesionalnog novinarstva. Šta to može da znači? Zašto baš u ovom trenutku bi se pojavio neki ruski interes da se pojavi na našem medijskom tržištu? Da li je ovo neki važan politički trenutak? Da li to oživljava neke unutrašnje domaće podele između opredeljenosti za istok i zapad? Takav zaključak mogu da daju poznavaoci političkih prilika.
Andrej Šari je siguran da projekat kupovine medija u Srbiji ima punu podršku države Rusije.
Siguran sam da on ima državni zadatak od Kremlina da kupi nešto. Neće to biti državni projekat, a to li sigurno ili on će dobiti direktan novac od države, ili on će za uzvrat uložiti novac, a će dobiti nešto od države da mu pomaže nekakav profitabilni projekt ili nešto još.
Vasilij Gatov, ruski medijski ekspert, je nešto uzdržaniji kada je reč o efektima ruskog medijskog prodora u Srbiju.
Bio bih veoma pažljiv kada govorimo o interesu ruske države. Ako govorimo o konzervativno orijentisanim političarima i biznismenima, ruskoj državi je potreban uticaj na Balkanu, a u tom smislu to se uvek tiče Srbije. Ali to da li će taj uticaj postići efekte, više zavisi od naroda u Srbiji nego od samih oligarha.
Snežana Ilić, direktorka Zrenjaninskog centra za civilno društvo, istraživala je jačanje uticaja takozvane meke ruske moći u Srbiji u posljednjih 5 godina.
Rusija i ruske firme u Srbiji ulažu novac u otvaranje ruskih kulturnih centara, u medijskih ustanova, osnivaju društva rusko-srpskog prijateljstva, nude se besplatni časovi ruskog jezika i organizuju se brojne crkvene i kulturne manifestacije. U ovom trenutku postoji 40 portala i organizacija koje promovišu rusku meku moć. Onda postoji nekoliko desetina društava srpsko-ruskog prijateljstva na teritoriji Srbije. Od toga je znatan broj, ako ne i najveći broj je u Vojvodini.
U vladajućim krugovima i bez ruskih medija jeste srce uz pravoslavnu braću, ali za sada to ne dovodi u pitanje ono što nadjačava, a to je interes koji Srbiju vodi evropskim putem, ako se nešto u centrima gdje se odlučuje ne promeni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja emisije o seriji o Tinu Ujeviću i neizvesnoj sudbini fudbalskog kluba Velež iz Mostara. Punom parom snima se serija Hrvatske radio televizije Tin 30 godina putovanja o životu i radu jednog od najvećih hrvatskih pesnika. Prvi put nakon rata projekat se ostvaruje u koprodukciji sa Radio televizijom Srbije kao i Radio televizijom Bosne i Hercegovine, javlja Eni Zebić.
Plan su 4 igrano dokumentarne epizode od po 50 minuta po scenariju Jasena Boke, Lade Martinac Kralji i Davora Žmegača. Serijal Tin 30 godina putovanja do kraja godine bit će snimljen i potpuno dovršen, a potom slijedi postprodukcija i početak prikazivanja. Za naš radio govori voditeljica produkcije na Hrvatskoj radioteleviziji Jasmina Božinovski-Živalj.
Završili smo zagrebački dio snimanja, ostali su nam za snimiti još Split, Vrgorac, Imotski, Sarajevo, Beograd i Pariz. Kako se radi zaista o velikom značajnom projektu, potražili smo i partnere jer je to tema koja je ipak zanimljiva, čini mi se, svima. Ne? Kako je u Beogradu predviđeno za 15 dana snimanja. Potražili smo normalno pomoć u tehnici i produkciji od RTS-a.
Suradnja se temelji na sporazumu dvaju javnih servisa potpisanom u Beogradu 9. prosinca prošle godine. U toku je već nekoliko aktivnih poslovno-produkcijskih ili koprodukcijskih ugovora, a serija o Tinu najvažnije među tim projektima. RTS će u njemu sudjelovati ustupanjem arhivskog materijala i tehničko-produkcijskim uslugama HRT-u tijekom snimanja u Beogradu. Kako će se dio serije snimati u Sarajevu, gdje je Tin također dulje vrijeme živio, dogovorena je suradnja i sa radiotelevizijom Bosne i Hercegovine. Redatelj, jedan od troje scenarista, Davor Žmegač, pojašnjava za naš radio kako se pokušalo obuhvatiti cijeli Tinov život koji je vrlo bogat. Zato je trebalo pronaći neki ključ, jer niti iz koncepcijskih, niti iz financijskih razloga nije oportuno ići u jako vjerne rekonstrukcije svih njegovih životnih točaka, kaže Žmegač.
Pokušali smo upravo zato ga interpretirati, dakle pronaći naše razumijevanje Tina i nekako ga pokušati približiti današnjem, pa možda i mladom gledatelju koji ima samo školsko znanje o Tinu Ujević. Učiniti im ga zanimljivim i učiniti ga atraktivnim.
Mladog Tina glumi zagrebački glumac Igor Kovač, koji kaže kako je u kreiranju svoje uloge imao veliku slobodu, jer osim nešto zabilješki, mi danas ne znamo kako je mladi Tin izgledao i zvučao.
Mogao sam ga izmaštati kako sam htio, tako da je meni bilo vrlo zahvalno i imao sam jednu veliku slobodu ga kreirati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I sporta. O sumornoj sudbini nekada slavnog fudbalskog kluba Velež iz Mostara, čiji opstanak, njegovo funkcionisanje i odigravanje prolećnog dela prvenstva u Premier Ligi BiH pod velikim znakom pitanja, nakon što su u štrajk stupili igrači te zaposleni u klubu, koji nisu primili već 7 plata, javlja Mirsad Behram.
Voda je došla do grla i nema dalje, saopštio je na vanrednoj preskonferenciji VD direktora FK Velež Arman Zalihić, rekavši i da su klubu telefoni već isključeni, a bilo je i prekida u napajanju strujom. Za danas zakazana prijateljska utakmica sa ekipom Budućnosti iz Podgorice odgođena je zbog toga što su igrači i zaposleni u klubu stupili u štrajk jer nisu primili već 7 plata. O iznosu dugovanja Zalihić je kazao.
Cifra koja se barata na plate prema bivšim igračima, sadašnjim poslenicima i na porezi kredite je po mojoj računice nekih 360.000 maraka bez dobavljača.
O razlozima ostavke Zalihić je uz ostalo izjavio.
Ne želim više da sudjelujem u dvorskim borbama koje se igraju oko Veleža, ko će koliki utjecaj imati u Veležu. Ne želim više ni učestvovati u borbama političkih stranaka u gradu Mostaru i Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je kolektivna žrtva tih odnosa fudbalski klub Velež. I lično mislim da je na sceni plan da se u miru proda ono što nije uspjelo u ratu.
Podsjetimo, klub koji je prije rata bio dvostruki osvajač Kupa maršala Tita i jedna od najomiljenijih ekipa širom bivše države, nakon rata se gotovo svake sezone borio za opstanak, a ove godine jesenji dio prvenstva završio je zakucan na dno tabele, pa će sigurno ispasti u niži rang takmičenja. Da je politika kumovala sudbini Veleža, slaže se i Dževad Pašić, navijač koji se sjeća i predratnih Veležovih uspjeha na evropskoj sceni, a nakon rata smatra da je jedini pozitivni period bio prije nekih 10 godina, kada je na čelu kluba bio profesor dr. Ahmed Džubur, dekan uspješnog agromediteranskog fakulteta.
Se otac je počelo raditi protiv profesora Džubura ko da se izmakne, koji se izmakao i onda su došli ovi ljudi kojima po meni klub ništa ne znači u životu. Oni samo tu vide svoje lične interese, svoje političke interese.
Na društvenim mrežama su se u više navrata mogle pročitati kritike navijača Veleža, razasutih po svijetu, kako ni bivši velikani Veleža više ne žele davati novac za klub. Džubur smatra da je prvi problem u činjenici da je Veležu tokom rata i nakon njega oduzet gradski stadion na kojem sada, podsjetimo, igra hrvatski športski klub Zrinski, a Velež igra na terenu u prigradskom naselju Vrapčići.
Budući da je Velež bio desetljećima od 1922. godine urbani gradski klub, nakon rata je preseljen na seoski stadion.
Iz kluba je jutros upućen poziv za preko 80 utjecajnih ljudi iz Mostara, BiH i inostranstva kako bi se na sastanku u četvrtak vidjelo imali rješenja za Velež. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Narednih pola sata posvećujemo evropskim integracijama, vijestima iz Evropske unije i nastojanjima zemalja Zapadnog Balkana da se integrišu u evropsku porodicu naroda. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Iz sadržaja koje smo pripremili u najavi izdvajamo. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić danas objavio da je dogovoren mehanizam koordinacije kao jedan od uslova za podnošenje zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji.
Bosna i Hercegovina podnosi aplikaciju u ponedjeljak 15. februara.
Austrija će podržati aplikaciju za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
Pred Bosnom i Hercegovinom će se postaviti mnogi uvjeti koje svaka zemlja mora ispuniti prilikom procesa pristupanja Evropskoj uniji.
Parlamentarni odbori za evropske integracije o podnošenju zahtjeva za članstvo.
Neke su države čekale i nekoliko godina da im zahtjev bude prihvaćen i kredibilan. Zahtjev se mora predati.
10.000 djece migranata bez pratnje nestalo u Europi.
Vjerujem da su organizovane kriminalne grupe zasigurno iskoristile sigurnosni vakuum u imigrantskoj krizi da bi došlo do ovakvih posljedica.
Donatorska konferencija za Siriju održana u Londonu.
Situacija u Siriji je bliža paklu nego bilo gdje u svijetu. Hajde da na ovoj konferenciji novcem koji ćemo izdvojiti donesemo novu nadu u Siriji i region.
Kakvi su planovi studentkinje iz Doboja koja stiče znanje u Sjedinjenim Američkim Državama?
Ja i dan danas smatram da kad završim studij u Americi da ću ipak živjeti i raditi na našim prostorima i nešto zaista korisno uraditi jer znam da se može, samo na pravi način.
Jedna Biščanka u nastojanju da se prirodni materijali vrate za njegu najmlađih.
Ide se sad tek na neko upoznavanje, znači tržišta sa tom idejom i sad za sada onako znači ima tu finu neku tendenciju nekog uspona.
A sada opširnije o najavljenim temama. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić danas objavio da je dogovoren mehanizam koordinacije kao jedan od uslova za podnošenje zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji.
Bosna i Hercegovina podnosi aplikaciju u ponedjeljak 15. februara. Svi smo mi to više puta najavljivali. Sada je to postala istinska realnost zahvaljujući vrlo ozbiljnim naporima, vrlo vrijednom i konzistentnom djelovanju Vijeća ministara svih ministarstava i pratećih institucija. Na promjeni ambijenta kad su u pitanju evropske integracije i na ovim podacima koji jasno pokazuju da Bosna i Hercegovina predaje jednu vrstu kredibilne aplikacije zato što je promijenjen ambijent unutar Bosne i Hercegovine i zato što je promijenjen stav o Bosni i Hercegovini u institucijama Evropske unije.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra da Bosna i Hercegovina može očekivati status kandidata za Evropsku uniju 2018. godine.
Poslije aplikacije za članstvo dolazi upitnik koji će sadržavati nekoliko hiljada pitanja, a mi nećemo moći odgovoriti ni na jedno ako ne budemo imali unutrašnji dogovor kako zauzimamo pozicije prema Briselu.
Austrija će podržati aplikaciju za članstvo, izjavio je u Sarajevu ministar ove zemlje Sebastian Kurz.
Pred Bosnom i Hercegovinom će se postaviti mnogi uvjeti koje svaka zemlja mora ispuniti prilikom procesa pristupanja Europskoj uniji. To su brojne političke, ekonomske reforme kao i reforme javne uprave. To je proces koji dugo traje i mišljenja sam da je sada vrijeme da on otpočne.
U Banja Luci je zasjedao 6. parlamentarni forum za europske integracije, na kojem su predstavnici parlamentarnih odbora i komisija sa državnog, entitetskih i kantonalnih nivoa te distrikta Brčko raspravljali o koracima prema aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, informiše Gojko Veselinović.
BiH će 15. februara podnijeti kredibilnu aplikaciju za pristupanje Europskoj uniji, a tek nakon toga predstoji ozbiljan posao, rekao je Branislav Borenović, predsjednik Odbora za EU integracije Narodne skupštine Republike Srpske, ističući da nisu opterećeni rokovima.
Ozbiljan posao kreće nakon aplikacije koja treba da bude ocjenjena od strane Europske unije, što smo svjedoci da bi trebalo da bude kao kredibilna, i onda krećemo u taj, da kažem, drugi dio ozbiljnijih poslova gdje ćemo u narednom periodu biti spremni da odgovorimo na veliki broj pitanja koji će doći od strane Europske unije, ali isto tako da se spremimo da u što skorije vrijeme da uđemo u proces stvaranja poglavlja.
Kada bi BiH mogla dobiti odgovor na aplikaciju, s obzirom da je stav Ministarstva spoljnih poslova Holandije, koja ovog trenutka predsjedava EU, da će prihvatiti BiH aplikaciju, Nikola Lovrinović, predsjedavajući zajedničke komisije parlamentarne skupštine BiH, nije mogao reći.
Neke su države čekale i po desetine mjeseci, 14-15, neke su čekali i nekoliko godina da im zahtjev bude prihvaćen i kredibilan, a neke čekaju i 30 godina, koliko ja znam, pa nisu primjene. Znači, zahtjev se mora predati.
Sličnog mišljenja je i Lidija Bradara, predsjedavajuća Komisije za EU integracije Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.
Ja vjerujem da postoji kompromis i da postoje pitanja oko kojeg svi ključni ljudi u Bosni i Hercegovini imaju jedinstven stav, ako ne, mogu do njega brzo doći. Ja očekujem da nećemo imati političkih prepreka od strane onih koji nas žele zaustaviti u ovom procesu. Vjerujem da smo svi dovoljno odgovorni i svjesni zadatka koji su pred nama i da ćemo biti sposobni jako brzo donositi odluke.
Predstavnici Komisija i Odbora za EU integracije usaglasili su i zajedničku izjavu u kojoj izražavaju zadovoljstvo potpisanim konceptom mehanizma saradnje parlamenata u BiH na poslovima vezanim za proces EU integracija i u kojoj pozdravljaju odluku za podnošenje aplikacije te podržavaju aktivnosti svih izvršnih struktura vlasti u BiH na sprovođenju akcionih planova za realizaciju reformske agende. Također su istakli važnost korištenja predpristupnih fondova takozvane IPA 2, gdje bi BiH bilo na raspolaganju više od milijardu evra, a posebno su zadovoljni uspostavljanjem parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje parlamentarne skupštine BiH, koji bi trebao sa EU parlamentarcima pregovarati o primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Svijet je ovih dana šokirala vijest Europske policijske agencije Europol da je najmanje 10.000 izbjegle djece koja nisu bila u pratnji roditelja nestalo nakon što su stigli u Europu. Strahuje se da su mnogi od njih pali u ruke organizovanih kriminalnih grupa za trgovinu ljudima. To je bio povod za kratki razgovor s profesorom Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, docentom doktorom Mirzom Smajićem. Kako je to uopšte moguće, profesore Smajiću, i da li ova vijest kao reakciju kod ljudi izaziva nevjericu?
Na prvu vrlo teško, jel da možemo da ne reagujemo. Međutim, kada pogledamo sada sveukupnu političku, ali posebno i sigurnosnu situaciju na području Europske unije, a fokusirajući se na imigrantsku krizu, onda, nažalost, možemo povjerovati u jednu takvu informaciju. Ipak, ja bih tu naglasio da se radi o, kako mi to zovemo, tamnoj brojci, evo, koja nije 100% provjerljiva. Međutim, vjerujem s druge strane da su organizovane kriminalne grupe zasigurno iskoristile ovakvu jednu, ajmo reći, sigurnosni vakum u imigrantskoj krizi da bi došlo do ovakvih posljedica.
Kako je moguće da se to desi u Europi?
U prvim mjesecima imigrantske krize ona imala prvenstveno humanitarni karakter i to je za svaku pohvalu, svakako način na koji su oni dolazili do zemalja članica Europske unije, osobito na teritoriju Njemačke, Austrije, pa i evo Švedske i drugih zemalja, Francuske,
bez ikakvog prevelikog granične kontrole, i naravno da u tom procesu došlo je do ovakvih neželjenih posljedica. I evo možemo danas vidjeti da Evropska unija i pojedine zemlje članice pokušavaju to svesti na neki prihvatljiv okvir, odnosno sigurnosno prihvatljiv okvir, da bi se dobilo reda, jer nakon što, kako volimo mi reći, jer nakon novogodišnjih dešavanja na području Njemačke, zasigurno da će se u tom pravcu raditi.
Kako inače vidite taj napor Evropske unije i zemalja da riješe izbjegličku krizu?
Povijesno gledano, područje sigurnosti i odbrane je jedno od najzahtjevnijih područja kad govorimo o konsenzusu zemalja članica Evropske unije. Zasigurno će tako i ostati u budućnosti, osobito kada govorimo o vanjskoj, tako i unutrašnjoj sigurnosti. Međutim, sada se zaista pokazale svi nedostaci unutrašnjeg neslaganja zemalja članica Evropske unije po pitanju sigurnosti. Evo, prvi put imamo zaista prijetnju da dođe do kolapsa šengenskog sporazuma, gdje su čak, mislim, 5 ili više zemalja ga i privremeno suspendirale. Mislim da to nije dobar put, jer upravo se onda ruše i one osnovne temeljne evropske vrijednosti, a to je sloboda kretanja, robe, kapitala i ljudi. Ja se nadam, evo, i uvjeren sam da će se postići konsenzus da na neki način dođe do stabilizacije kako političkih, tako i sigurnosnih prilika unutar Evropske unije, da će se to riješiti na zadovoljstvo svih članica, naravno i zadovoljstvo onih ljudi koji bježe od rata. Mislim, mi pogotovo iz Bosne i Hercegovine moramo i trebamo razumijevati takve ljude, i opet ponavljam, drago mi je, naglašavam posebno ovu ulogu Republike Njemačke i Angele Merkel, koja je zaista pokazala jednu veliku humanu dimenziju i evo otvorila svoje granice i primila najveći broj izbjeglica. Brojke se čak kreću oko 1 milijun i mislim da će Njemačka najviše tu učiniti i pokazati, opet kažem, humanu u odnosu na neku drugu dimenziju.
Šef Europola Brian Donald je izjavio da je samo u Italiji nestalo 5000 djece, dok se u Švedskoj 1000 njih vodi kao nestali. Prema procjenama humanitarne organizacije Save the Children, u Europsku uniju je prošle godine ušlo 26.000 djece bez pratnje roditelja.
Eurozona.
Na donatorskoj konferenciji za pomoć Siriji održanoj u Londonu, zapadne zemlje su skupile više od 10 milijardi dolara. Osigurano je 6 milijardi za 2016. i još 5 milijardi dolara do 2020. godine. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
Situacija u Siriji je bliža paklu nego bilo gdje u svijetu. Hajde da na ovoj konferenciji novcem koji ćemo izdvojiti donesemo novu nadu u Siriji i region.
Tokom petogodišnjih sukoba u Siriji poginulo je više od 250.000 ljudi, oko 6 miliona raseljeno je širom zemlje, a više od 4 miliona ljudi napustilo je državu. Kako navode humanitarne agencije, pomoć je potrebna za 13,5 miliona ljudi, dok se milioni nalaze u oblastima pod opsadom. Većina prikupljenog iznosa na konferenciji na kojoj su učestvovali predstavnici 60 država, među kojim 30 svjetskih lidera, bit će utrošena na hranu i izgradnju skloništa za izbjeglice. Situacija je kritična jer nedostaju sredstva za preživljavanje, izjavio je premijer Velike Britanije David Cameron.
Potrebno su nam najveće moguće donacije za fondove UN-a da možemo hraniti izbjeglice, da im damo krov nad glavom. Moramo za njih osigurati medicinsku i svaku drugu pomoć. Također moramo osigurati da djeca ne izostaju iz škole. Želimo da svako dijete u regionu ili u izbjegličkim kampovima do kraja godine dobiju obrazovanje. Međunarodna zajednica nikad nije prikupila toliko novca u samo jednom danu u odgovoru na samo jednu krizu. Prikupljeno je više od 10 milijardi dolara.
Hrvatska će izdvojiti 1 milijun eura, poručila je predsjednica ove države Kolinda Grabar-Kitarović.
Hrvatska podupire ovu inicijativu. Vjerujem da možemo biti još odlučniji i učinkovitiji. Već smo iznevjerili preveliki broj ljudi, gubimo buduće generacije Sirije. Moramo odmah reagirati.
Premijer Turske Ahmet Davutoglu istakao je na donatorskoj konferenciji da je na desetine hiljada Sirijaca, bježeći od vazdušnih napada u Alepu, izbjeglo u Tursku. Turska je do sada prihvatila više od 2,5 miliona sirijskih izbjeglica, rekao je Davutoglu.
Iz sjevernog dijela Alepa, 60 do 70 hiljada ljudi kreće prema Turskoj. Moje misli trenutno nisu u Londonu, već na našoj granici, kako da rasporedimo ove nove ljude koji dolaze iz Sirije. Već je 250 hiljada u kampovima, ostali su po gradovima.
Osim Turske, najveći broj izbjeglica primio je Liban, oko 1,5 milijuna ljudi. Premijer Tamama Salam.
Both the government and the people of Lebanon.
I vlada i narod Libana povezani su sa Sirijcima na način koji je daleko veći od onoga što se od nas tražilo, što je dogovoreno međunarodnim konvencijama ili moralnim principima, ali zato smo morali platiti cijenu. Velika je nezaposlenost, siromaštvo, razvoja nema. U Libanu vlada nestašica svega.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je na donatorskoj konferenciji da njena zemlja planira izdvojiti 2,3 milijarde eura za pomoć Siriji do 2018. 300.000 ljudi već je poginulo, nemamo više vremena za čekanje. Vlada u Berlinu izdvojit će samo u toku ove godine 1,1 milijardu pomoći za humanitarne programe Ujedinjenih nacija, izjavila je kancelarka Merkel.
Vijesti iz Evropske unije.
Poslanik iz Hrvatske u Europskom parlamentu Tonino Picula u raspravi o izvještaju o napretku Srbije na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta u Strasburu naglasio je da ovogodišnji izvještaj obuhvata veliki dio sadržaja prošlogodišnjeg, što znači da je pred Srbijom još puno posla, ali je izdvojio i neke od rezultata.
Poboljšan zakonodavni okvir kojeg treba slijediti učinkovita implementacija, sudjelovanje u mirovnim misijama, napredak na eurointegracijskom putu, samo su neki od pozitivnih momenata. U isto vrijeme ovo izvješće obuhvaća velik dio sadržaja prošlogodišnjih izvješća, što znači da je pred Srbijom još puno posla. Ugrožena sloboda medija, nedovoljno učinkovita borba protiv korupcije, napredak u vladavini prava, sudjelovanje oporbe u demokratskim procesima, poštivanje ljudskih prava i prava manjina, usklađivanje s politikom, vanjskom politikom Europske unije, dio su to-do liste kojima Srbija mora pristupiti bez odgode. Otvaranje pregovora sa Srbijom označava početak pozitivnog pritiska s ciljem ozbiljne transformacije velikog broja sektora u Srbiji. Kao što je naglašeno u izvješću, od iznimne važnosti u tom procesu je i poboljšanje odnosa sa susjedima i rješavanje preostalih bilateralnih pitanja poput granične demarkacije, utvrđivanje sudbine nestalih, sukcesije, prava manjina u Vojvodini i zakona o procesuiranju ratnih zločina.
Vijesti iz Evropske unije.
Guverner Europske centralne banke Mario Draghi najavio je mogućnost zaustavljanja štampanja novčanica od 500 eura zbog toga što, kako je obrazložio, pomažu kriminalnoj djelatnosti. Draghi je istakao da o ovom potezu razmišljaju zbog konstantnih upozorenja policije da se upravo ove novčanice najviše koriste na crnom tržištu. U Velikoj Britaniji zaustavili su korištenje novčanica od 500 eura, koje se više ne mogu dobiti ni na bankomatima, ni u bankama još od 2010. jer je 90% tražnje za njima dolazilo iz kriminalnih krugova. Centralna banka Italije opisala je na koji način novčanice s velikim poenima pogoduju kriminalnim aktivnostima poput prodaje droge ili utaje poreza, jer je novac lakše prenijeti i sakriti. Kriminal je djelatnost u kojoj se plaćanje vrši isključivo u gotovini, pa pomažu novčanice s velikim poenima, navodi policija u Italiji, u kojoj se također procjenjuje da više od 90% novčanica od 500 eura cirkuliše u mafiji.
Vijesti iz Evropske unije.
Crna Gora treba da nastavi s reformama, a institucije moraju da ostvare što više rezultata u borbi protiv korupcije, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Na okruglom stolu sa crnogorskim novinarima u Briselu on je izjavio da je poseban fokus NATO-a na važnosti vladavine prava, borbi protiv korupcije, kao i na tome da se obezbijedi da novo specijalno tužilaštvo radi efikasno i da Agencija za sprečavanje korupcije radi svoj posao. Imate zakone, institucije, ali sad želimo da vidimo što je moguće više rezultata. O ovome sam razgovarao tokom posjete Crnoj Gori i premijer i ministri su me uvjerili da je ovo nešto na što će Crna Gora biti fokusirana, naveo je Stoltenberg. On je pozdravio rast podrške javnosti i integraciji Crne Gore u NATO.
U narednim minutama zaista zanimljiv susret, i to s jednom Bosankom koja trenutno živi i studira u Americi. Naime, prije 3 godine Vedrana Damjanović iz Doboja započela je studije u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon završetka studija namjerava se vratiti u Bosnu i Hercegovinu, iako je svjesna razloga zbog kojih njeni vršnjaci uglavnom razmišljaju o odlasku iz svoje domovine. S njom je razgovarao Arnes Grbešić.
Na studiju u Sjedinjenim Američkim Državama Vedrana Damjanović iz Doboja uči i o Europskoj uniji. Kaže da je to izabrala jer je željela da nauči šta je zapravo Europska unija.
Smatrala sam da, s obzirom da Bosna i Hercegovina nije još ušla u Europsku uniju, da bi dobro bilo znati šta se to dešava, kako je to gigantsko političko tijelo, zašto je to dobro, zašto nije dobro. Ne da sam ja striktno za ili protiv Europske unije, nego smatram da živimo u tom nekom vremenu da treba da kao mlad čovjek da ipak znamo o čemu je to riječ.
21-godišnja djevojka iz Doboja studira na Državnom univerzitetu u Američkoj saveznoj državi Florida. Prije početka studija završila je prvi i drugi razred gimnazije u Doboju, a preostala 2 razreda srednje škole na koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Odnosi s javnošću su njen glavni, a Europska unija i njemački jezik sporedni studiji. Sa Vedranom Damjanović smo razgovarali u danu u kojem je Sarajevski medija centar objavio analizu koja je pokazala da su u januaru ove godine teme o europskim integracijama Bosne i Hercegovine bile tek 2 puta na naslovnicama bosansko-hercegovačkih dnevnih novina. Naša sagovornica o tome kaže.
Smatram da je prosto kod nas ta neka politička klima gdje političarima i svim tim vodećim licima zaista odgovara da se ne priča toliko o Europskoj uniji. Odgovara im da smo mi i dalje posvađani, da smo mi i dalje narod koji se tuče, koji ratuje, koji, mislim, meni su najbolje drugarice drugih i etničkih i religijskih opredjeljenja. Ja zaista s tim nemam nikakav problem i smatram da već jednom treba da se pređe preko toga jer ljudi stvarno mogu živjeti s tim, ali postoji ta neka druga struja koja truje narod koji nema priliku da sam nekako odluči, da razluči, da kaže šta, kako da napreduje.
Vedrana Damjanović kaže i da su političarima u Bosni i Hercegovini najbitniji njihovi financijski interesi.
Pošto je kod nas država je i mala i budžet je malen i mora da se rasporedi na sve te strane i mislim da dobar dio ide tamo možda gdje ne bi trebao u tolikim sumama da ide, dakle i političari i ne znam ministri. Mi smo jedina država koja ima eto koliko ministara i koliko je to zapravo efikasno i 3 predsjednika i smatram da je sve to zaista nepotrebno i da takav sistem kao sistem prosto narodu i običnim građanima ne može ništa da donese. I ako bi se ova država ako bi išla dalje i napredovala, mislim eto u tom nekom smislu napredovala da uđe u Europsku uniju, jednostavno sav taj novac bi morao da bude drugačije raspoređen. Ne bi više moglo da ide u tolikim količinama tamo gdje je do sada recimo išla.
Iako je Bosna i Hercegovina država sa dosta potencijala, mladim ljudima ona nije privlačna, jer u njoj nije lako uspjeti bez određenih veza ili poznanstava, navodi Vedrana Damjanović.
To mlade ljude obeshrabljuje, zato oni pod navodnicima bježe iz države. Ja i dalje mislim da to nije rješenje, niti je moj cilj ikad bio da bježimo odavde. Ja i dan danas smatram da kad završim studiju u Americi, da ću ipak živjeti i raditi na našim prostorima i nešto zaista korisno uraditi, jer znam da se može, samo na pravi način. Smatram da je 4 godine u Americi zaista dovoljno. Mislim da je ovo bilo jedno veoma korisno iskustvo. Ja sam mimo škole, dakle, nakon životna neka iskustva koja će mi svakako dobro doći i dalje u životu i neka ta poznanstva i slično, ali ostati tamo i živjeti, raditi, ja se nisam toliko pronašla i smatram da ipak i naši prostori zaslužuju da se nešto bolje uradi.
Vedrana Damjanović sada je uključena u program razmjene studenata u njemačkom gradu Mannheimu. Boravak u Europi iskoristila je i za kratki dolazak u Doboj, a o svojim iskustvima i studiranju u Sjedinjenim Državama govorila je srednjoškolcima na predavanju koje je organizovano u američkom kutku u Doboju.
Mi na našem univerzitetu, dakle u okviru stipendije koju ja dobijam, imamo pravo jednom da odemo bilo gdje u svijet, dakle na taj jedan semestar nekog studiranja u inostranstvu, s tim da to meni dođe kao duplo inostranstvo. Ja sam izabrala Njemačku čisto iz razloga što sam uvijek i u osnovnoj i u srednjoj i u Mostaru učila njemački jezik i zaista sam izrazila veliku ljubav prema tom jeziku, a smatram da ga nikad neću potpuno znati ako ne odem tamo i iz nekih i financijskih razloga i ovako nekih drugih faktora mislim da to sama ne bih mogla. Ovako kako mi svakako ista stipendija se računa, onda sam iskoristila priliku, eto, ne bih li konačno možda stekla neka iskustva, završila sa jezikom i slično. Ja ću uzeti dva predmeta čisto na njemačkom i dva na engleskom za Europsku uniju. Danas sutra ako Bosna i Hercegovina zaista krene tim putem da uđe u Europsku uniju, možda ja budem od neke pomoći.
Mladi i europske integracije.
Višekratne pamučne pelene za bebe su hit u zemljama Europske unije, gdje se sve više bilježi trend povratka prirodnim materijalima. Da tako bude i u Bosni i Hercegovini, potrudila se jedna Biščanka, koja je svoju nezaposlenost pretvorila u izuzetno zanimljiv ekoprojekat za zdravlje najmlađih. Priču o njoj donosi Dženita Duraković.
Kao i hiljade drugih, Arijana Hadžić iz Bihaća godinama je bila u potrazi za poslom. Bezuspješno, no nije posustala i izgubila nadu, već je odlučila uzeti stvar u svoje ruke. Ljubav prema šivanju i dizajnu, te sati provedeni u šivaću mašinu u skrajanju najljepših komada odjeće za prijatelje i porodicu, opredijelili su ovu Biščanku da spoji ugodno s korisnim, odnosno da svoj hobi pretvori u biznis. Rezultat tog spoja je obrtnička radnja Moli, iz koje svakodnevno nastaju prelijepo dizajnirane, višenamjenske, pamučne eko pelene za bebe.
Dugi niz godina nešto uvijek šijem i radim, a to je jedan novi trend u svijetu, znači vraćanje na prirodno, izbjegavanje znači štetnih stvari kojima su djeca naša izložena. To je znači jedan vid pružanja pamučnih, znači prirodnih materijala u stvari da su u doticaju sa našom djecom, odnosno njihovim kožama.
Sve što proizvede u svom salonu djelo je njenih ruku. Višenamjenske pamučne pelene koje su hit u zemljama Europske unije gdje se sve više vraća prirodnim materijalima, kod nas su još uvijek nepoznanica. No, mišljenja je Arijana da one imaju mjesta i na bosansko-hercegovačkom tržištu.
Pa sad trenutno to je znači sve u nekim ovako debelim povojima jer je ideja ušte nepoznata, odnosno u ovim našim krugovima je relativno nepoznato, znači ide se sad tek na neko upoznavanje tržišta sa tom idejom i sad za sada onako ima tu finu neku tendenciju nekog uspona, laganog, ali onako dosta obećavajućeg. A što se tiče nabavke materijala, sad za sada je jako teško, mislim kao što i sve u našoj državi onako dosta ide ovako. Slaba je zastupljenost tih prirodnih materijala i uopšte sredstava od čega se prave te pelene, ali jednostavno snalazimo se na razne načine, dobavlja se recimo izvana, naručuje preko interneta, ali uglavnom ide. Sada sam trenutno sama, kako bude situacija se razvijala, posao ima takvu mogućnost da ide i da se širi i da se dobija više radnih mjesta, sve zavisi kako bude. To ide sad za sad sporije, zato što su mašine i sredstva s kojima se proizvodi ta pelena onako dosta jednostavnije, iako ima nekakvu tendenciju da se sa automatizacijom postigne nešto brže i više. Pa ne znam, za proizvodnju jedne pelene možda do nekih 2 do 3 sata jer je kompleksna onako dosta pelena, ima i svoje upojne dijelove i zaštitne, nitne sa kojima se kopča i reguliše jer pelena je univerzalne veličine, obuhvata period jedan od samog rođenja do kraja pelenaštva. Jedna pelena je podesiva, od bebe od 5 kila do 20 kilograma.
Irma Selimović, imam dvoje djece, dječaka od 9 godina i tad nisam koristila ove pelene, nažalost nije ih bilo, međutim imam djevojčicu od 17 mjeseci i koristim ove pelene i stvarno sam prezadovoljna, preporučila bih svim majkama kojima je stalo do njege, pravilne njege kože svoje djece da koriste ove pelene.
Ja sam Alisa Malkoć, imam jednu malu prolazeć pored radnje, privukao me interesantan izlog, pa sam i zavirla. Iznenadila sam se kada sam vidjela ovu pelenu i odlučila sam kupiti, jer kao svaka majka svoje bebi želim sve najbolje. A to zaista jesu ove pelene jer su od čistog pamuka.
Arijana je kroz projekat gradske uprave u Bihaću Pokreni svoj posao dobila poticajna sredstva koja namjerava utrošiti ne samo na nabavku potrebnih mašina, već i na marketing kako bi mladim majkama ukazala na značaj korištenja prirodnih ekopelena.
Za sada ovako to ide dosta, ono što kažu, od usta do usta, dosta, znači, društvene mreže, ovako onda mame koje kupe to u svojim krugovima, znači, proširuju, kontaktiraju me, znači, raspituju se, prvo ide, znači, na nekom nivou ideje, šta kako, pa onda razmišljaju, pa se odluče, ne znam, za jednu, dvije, pa probaju i tako. Mnogi odustanu jer ipak je to nešto se mora oprati, šta ja znam, to je jedna ovako negativnost, odnosno barijera, rekla bi više. Ali eto, polako idemo, pa eto, računamo da bi sad ovako sa ovim sredstvima mogli, znači, urat malo više na marketingu, znači da se pojavljaju možda na nekim sajmovima, da idemo na neke reklame i tako. Uglavnom, projekat ima svoju ovako budućnost.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U prethodnih pola sata slušali ste teme iz oblasti evropskih integracija. Hvala na povjerenju i ugodno večer žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.